habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen sabti ah 7-ka bisha November sanadka 2019. saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeeda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a arday baratay farsamada gacanta oo ka qalinjabiyey dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Muqdisho.
haddii maanta aan dhaho farsamadii aan bartay kuliidi dhaqaalaana waa bartay oo aan fariisto xafiis aan fariisto shaati cad aan gashto aan dhaho dhaqaalihii aan ku shaqaynaya korontadiina meelaan iska dhigaya ma laga yaabo arday kale soo dhiirinaya in la helo waa may la arki maayo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan magaalada Nairobi oo laga furay xarun weyn oo ay leedahay shirkadda xawaaladda ee Taj.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay ganacsi Soomaaliyeed oo ku soo kordhay una adeegaya shicibweynaha Nairobi iyo dalka Kenya. farxad weyn waxay aniga igu tahay in ganacsigeennu uu soo kordhayo, inuu muuqaalkeenna soo kordhayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xiisad ka dhex taagan Turkiga iyo Faransiiska.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararkan uu ka helayno magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in rag hubaysan ay maanta ku toogteen magaalada Muqdisho jeneraal ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo lagu magacaabo jeneraal Yuusuf Cali Qasaay oo loo yaqaano Yuusuf Cagey. faahfaahinta warkaas goor dhow ayaannu idiin soo gudbin doonaa.
ra-iisul wasaaraha dalka Albaaniya Edi Rama ayaa maanta ku dhawaaqay in lasoo gebagabeeyey howlgalladii lagu badbaadinayay dadkii uu saameeyey dhulgariirka dalkaasi garaacay horaantii toddobaadkan. degmada Tumane ayaa noqotay barta uu dhulgariirka khasaarihii ugu baanaa uu gaarsiiyey, waxaana dhimashada ay gaartay 26 qof, 6 ka mid ah ayaa kasoo jeeday hal qoys, waxaana dhammaan dadkaasi la aasay jimcihii shalay. magaalo xeebeedka Durres oo 30 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan caasimadda Tirana 24 qof ayuu dhulgariirku dilay, halka magaalada Kurbin uu ku dhintay qof kale sida ay saraakiish xaqiijiyeen. guud ahaan dhulgariirkii talaadada ka dhacay Albaaniya ayaa waxaa ku dhintay 20 qof, halka ay ku dhaawacmeen 900 qof oo kale.
aynu ku noqono Muqdisho, warkii hadda aan dhegeystayaal idiin soo gudbiyey ee ku saabsanaa in rag hubaysan ay ku toogteen magaalada Muqdisho jeneraal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya lagu magacaabo jeneraal Yuusuf Cali Qasaay oo loo yaqaan Yuusuf Cagey, waxaa faahfaahin siinoo haya wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
jeneraal Yuusuf Cali Cagey oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa lagu toogtay meel ku dhow xarunta wasaaradda gaashaandhigga, gaar ahaanna guryaha saraakiisha ee Damaayo. ilo kala duwan ayaa u xaqiijiyay v o a geerida jeneraal Cagey. ilo ka tirsan kuwa amniga oo ka gaabsada magacooda ayaa u sheegay v o a in geerida jeneraalku ay tahay mid run ah. waxay intaasi ku dareen in janaka uu toogtay sargaal ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka oo hadday gacanta ku hayaan ciidamada amniga baaritaan uu socdo. jeneraal Yuusuf Cali Cagey oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan 12-ka Abriil, ayaa toogashadiisu ka dhacday dhismo ku yaala meel ku dhow xarada Damaayo. waxaana la sheegay koor intaysan toogashada dhicin in ay wada joogeen ruuxa dilka geystay iyo jananka geeriyooday. ilo ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in hadday socoto baaritaan ah sababta keentay in sargaalkan la sheegay uu ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka uu toogto jenankan geeriyooday ee jeneraal Yuusuf Cagey. jeneraal Yuusuf Cali Qasaay Cagey ayaa ka tirsanaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka, gaar ahaana 12-ka Abriil. jenanka geeriyooda ayaa qayb ka ahaa howlgalladii ka dhaca Muqdisho iyo qaybo ka mid a gobollada, gaar ahaana gobolka Shabeellada Hoose. saraakiil ay soo wada shaqeeyeen ayaa u sheegay v o a in jeneraalka uu ka mid ahaa odayaasha ciidamada xoogga dalka marka ay timaado guddiyo, baaritaano iyo waxyaabaha kale ee inta badan saraakiisha loo khilsaaro gudaha ciidamada xoogga dalka, si gaarna uu kaga tirsanaa 12-ka Abriil. jenankan geeriyooday ayaa la ii sheegay inuu qayb ka ahaa howlgalkii Al-Shabaab looga saaray magaalada Muqdisho. isla markaana uu ahaa qof jooga Soomaaliya burburkii kadib oo aan dalka ka bixin isla markaana ciidamada ku jiray tan iyo markaas. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
قرح بموسبتدي ماان تكدعي كوافورتا دالك أفغانستان ايا وحا لحقيجي انو كودنتي تالي يسرا او كتر سنة ملتريق دالكاس حالك يكودا واعمين سدع قف او كجر وري محليا افايان كبوليس كقبل كهيلمان ايا فيو او ايادو اشاقي ان جنرال زاهر قول مقبل تالي يها قو تدعي ايدا مادا الى لادا حدك او كودنتي بملاقو اسي ودادا دين عيادا taliyaha ayaa la socday kolonii gaadiid ah oo ay qayb ka ahaayeen wariyaal waxana ay ku sii jeedeen degmada Marjax oo ka mid ah meelaha ugu xasaradaha badan koonfurta Afghanistan. Dadka dhaawaca ah ayaa waxa ka mid ah Sardar Maxamed Sarwari oo ah saxafi ka tirsan telefishinka Shamsad ee laga daawado gudaha Afghanistan, waxa sidoo kale dhaawacmay laba askari oo ka tirsan militariga Afghanistan. Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Dugsiga farsamada gacanta xaylo barise ee magaalada Muqdisho ayaa soo saaray burburkii kadib 58 arday oo bartay cilmiga farsamada gacanta sida korontada, matoorada iyo dhismaha guryaha, waxaana ka mid ah ardaydaasi 5 gabdhood oo bartay farsamada gacanta. Abdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta taasi ka hadlaysa Muqdisho inooga haya.
Tani waxay ahayd tilaabadii ugu horeysa burburkii kadib 85 arday ay ka qalin jabiyeen dugsiga farsamada gacanta. Iskuulka Xaylo Bariisa ayaa soo saaray dufcadii ugu horeysa burburkii dowladdii dhaxa kadib, kuwaas oo bartay culuumta farsamada gacanta sida korontada, farsamada matoorada iyo dhismaha guryaha. Dhammaan ka qaybgalayaasha munaasabada ay ku qalin jabinayeen ayaa hoosta ka xariiqay sida Soomaaliya xilligan ay baahi u qabto farsamada gacanta. Madaxweyne Xaylo Bariisa waa maamulaha dugsiga farsamada gacanta Xaylo Bariisa Muqdisho, wuxuu ku buriya ganacsatada Soomaaliyeed inay dhiirri geliyaan ardayda barata culuumta gacanta.
Waaweyn waxaan ka codsanayaa inay ay qaataan 11 arday. 11 arday haddii ka bixiyaan, waxaan gaaraynaa inaan farsamadayna cirka marto. Aan iskaalmaysano hay'adaha noo yimaada internationalka, aan kaalmo ka qaadano, laakiin anagu isku dayno inaan iskaalmayno oo wax isu tarno. Adduunyadan wax ka farxad badan ma leh. Maanta i taabanaysa aniga. Lagama hadli karo farxaddayda meesha ay taagantaa. Wax laga hadli karo ama laga sheegi karo ma.
Gudoomiyaha rubta ganacsiga Maxamed Cabdikariin Gabeer ayaa sheegay in dalkan u baahan yahay xirfadley.
Dalkeena wuxuu u baahan yahay waa xirfadleyaal. Arday jaamacado muddo dheeran qabnay, waa noo badan yihiin, dadku wax waa noo barteen, laakiin qalin kaliya laguma shaqayn karo. Waxa loo baahan yahay gacanta in laga shaqeeyo. Gacanta in laga shaqeeyana baahi badan u qabnay waxay kaliftay sida hadda laga sheekeynayay kaydadka shidaalka oo la dhisay. Shaqaalaha dhisay waa run markii hore waxaan ku baroobaynay dad xirfadlayaal oo magaalada hore uga shaqeyn jiray oo kaama yarno alxamid jiray. Waxba waa hagaagi waayo waxay noqotay in tandarrada dibadda la geliyo Tanzania iyo Kenya la keeno shaqaalaha. Shaqaalaha kaydadka dhisay waxay ka yimaadeen dibadda. Cid waxa dhisayna ma ahayn dad waaweyne, waa xirfadlayaal idinkoo kale ahayn, dadka dibadda laga soo kireeyay oo la keeno xirfadlayaal la tababaray ahayn muddo dheer shaqeynayay. Waxaan kugu baaqaynaa ardayda Soomaalida ama dhalinyarada Soomaaliyeed inaan u soo jeesano, inaan gacan siino oo aan ka joogsano ajnabiga aan dibadda ka keenayno. Waa aragtaan ardayda hadda wada koofiyada haysata oo hadda qalin jabinaysa sanadkan waxay diyaar u yihiin inay noo shaqeeyaan, marka waa inaan ayaga priority-ga siinaa.
Sawir yar waxay ka mid tahay ardayda baratay farsamada gacanta, waxay si gaar u baratay korontada, waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay barashada cilmiga farsamada gacanta.
Dhanka gabdhaha, nahaantii aadan ugu xumaa inay maanta 5 gabdhood kaliya la qalinjibinayso iyadoo la heli karo 100 gabdhood, taasna waxaan eeda ku saari karaa waalidiinta. Inta markaan bilaabayna anaga waxaan ku bilaabnay 11 gabdhood, maanta 11 gabdhood waxaa ka qalinjibinaysa 5 gabdhood oo kaliya. Waxaan rajaynayaa ayagana inay social media nagala socdoonaan, ayna ka qoomamee doonaan, sababtoo ah gabdhaha maanta xeelo baris ka qalin jabiyay waxay ahaayeen gabdha kasoo shaqeeyay street light-ka magaalada Muqdisho lagu xiray stadio koonis sanadkii 2018, 2019, labadii marba dadka kasoo shaqeeyay ayaan ka mid aheen. Runtii farxad ayay noo tahay in aan dalkeenna wax u qabano iyo dadkeenna. Haddana waan ku tala jirnaa, waana rajaynaynaa inaan horumar la taaban karo aan ka gaarno. Aniga hadda waxaan bartay jaamacadan ka baxay, waxaan ka baxay kuliyadda dhaqaalaha. Runtii kuliyadda dhaqaalaha 100 arday ka qalin jabisay. Haddii maanta aan dhaho farsamadii aan bartay kuliyadda dhaqaalaha waa bartay oo aan fariisto xafiis aan fariisto shaati cad aan gashtaan dhaho dhaqaale aan ku shaqeynaya korontadina meel aan iska dhigaaya ma laga yaabo arday kale uu ku soo dhirnaa in la helo waa may la arki maayo en ardayda waxay la baratay aniga ayaga waxaan kula talin lahaa kuna dhiirigelinaya xirfada aan baranay inaan dalkeena iyo dadkeena wax ugu qabano si ardayda naga dambeysa ay ugu dhiiradaan ay u arkaan annagoo shaqeynayna aan laga faanin shamiidada laga faanin baalaha la fuulaya laga faanin aan laga faanin biraha la alxamaayo
wasiirka dowladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa sheegay in wasaaradiisa dowladdu ay ku dadaali doonaan hirgelinta iskuulada farsamada
waan aqbalnay dalkan inuu u baahan yahay farsamo runtii gudoomiyaha ka hadlay iyo maareeyaha wakaaladda Soomaaliya burburkii wuxuu na dhaxalsiiyay inaan weyno dadkeenii kaadiriinta ahaa ee dhismayaasha waxaan weynay iskuuladeenii farsamada waxa weynay wax kasta oo runtii dalkan dhismihiisa lafdhabarka u ahaa waxaan ku faraxsanahay maanta ardaydaan tirada intaan la eegin soo qalin jabiyaan waxaan rabaa iskuulka Xayla Bariisi ama macadka Xayla Bariisi inaan uga mahadcelino dowladda Soomaaliya uga mahadceliso in ardaydan inay maanta wax soo barteen ay yihiin arday Soomaaliyeed ayna u baahan yihiin ummada Soomaaliyeed inay uga faa'iideeyaan annaga haddaan nahay wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaan xukuumadda halkan waxaan ku joognaa labada wasaaradood tii waxbarashada iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada runtii waxaan naga go'an in dhalinyarada Soomaaliyeed in fursad gaar ah la siiyo waa ogtihiin madax
jaamacadaha iyo dugsiyada sare ku yaala Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho sanad walba waxay soo saaraan kumanaan arday oo ka soo qalin jabisay ololta sayniska iyo artiska kuwaayo ku biira suuqa shaqalaanta badankooda maadaama aysan jirin isku dheelitirnaan suuqa shaqada iyo ardayda ku soo biiraysa Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya waxaa maanta xarun cusub ka furatay shirkadda xawaaladda ee Taj kulankii dahfurka xaruntana waxaa lagu casuumay mas'uuliyiin uu ku jiray xildhibaan Yusuf Xasan oo laga soo doorto magaaladaasi Nairobi
adeegyada xawaaladaha iyo maamulka lacagaha ayaa waxa ay qayb weyn ka yihiin xoojinta adeegyada ganacsiga ee dunida laba daraadle meelaha dadka Soomaalida ay ku dhaqan yihiin maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii kordhaya mashaariicda xawliga ku socota ee dhaqaalaha xawiladuhu ay gudbiyaan maanta ayaa si rasmi ah shirkadaha isku dhafan ee sarifka lacagaha iyo xawaaladaha ee sida dhaqsiyaha u gudbiya lacagaha laga furay magaalada Nairobi taasi oo shirkadda Taj ay horeyba u waday howlaha dhinaca xawaaladaha balse haatan shirkadaha isku biiray ee iyagu markaasi ka shaqeeya sarifka lacagaha adeegyada xawaaladaha iyo weliba meelaha ugu dhaqsiyaha badan ee dunida gudoomiyaha bariga Afrika ee shirkadda Taj Maxamuud Jimcaali Cawaale
waxaan rabnaa inaan sheegno xawaaladuhu sida laga fidina maahan xawaaladu waa compliance 7 days every day waxaan u dirnaa report aan central bank u dirnaa wax kasta oo soo qabano iyo wax kasta oo cid kasta la dhil garayno recordkoona full central bank u yaala waxaan nahay community ga la dhigi karo waa ka faa'iideysan sharciyada culus oo central bank soo rogay waxaan ogahay central bank governor inuu proud yahay ku faano yaani waxa weey instant report ka oo runtii maalinta hadda ay ka muuqato walba dhiri gelisay oo rama number 1 adduunka inuu soo saaro sharci ah maalinta waxa weey qofku markuu $100 dira account iska go'do in central bank laga ogaado marka waxa weey full compliance waxaan abuureynaa shaqooyin waxaan abuureynaa business ka connection u sameeyneena waxaan u sameeyneena relative ka isku xireyna qofka relative ka oo UK jooga walaalkiis wuxuu u soo diri karaa £20 waa garan kartaa hadii bangi lagu diro yaani communication ka iman kara marka bangiyada shaqadooda ka hortag meena shaqo badan bay hayaan oo aad bay u hayaan laakiin feel kan we deal with dadka leena SME dadka dhaqaalaha yar baan rabnaa inaan soo gaarsiino dadka dhaqaalahooda hor u dhismay maarta marka waxaan doonaynaa maxshmuwa in dawladdana nala ka gaarsiyo saboodna nala siiyo anaguna diyaar baan u nahay dad darbiyo ku dhudhumana ma nihin banaanka yaalin waxa la yiri maarta waxa xalaal dharar baa la qootaa shaqadeenu waa clean banaanka taala growth kaasan u baahanay inaan wadanka u dhan gaarsiino oo qof kasta oo Kenyan uu ka faa'iideysto
kadibna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Kamakunji ee dadka Soomaalidu ay ku badan yihiin ee ay isli ka mid tahay mudane Yuusuf Xasan Cabdi
marka ugu horeysa aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galno furitaanka ganacsigan cusub ee Taj Transform xawaalada Taj. Runtina waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay ganacsi Soomaaliyeed oo ku soo kordhay una adeegaya shicib weynaha Nairobi iyo dalka Kenya. Farxad weyn waxay aniga igu tahay in ganacsigeenu soo kordhayo, inuu muuqaalkeena soo kordhayo, qaybta aan kaga jirna dhaqaalaha dalkana qayb muuqato oo dalka Kenya oo dhan ka muuqata, dowladda iyo dadka Kenyana u muuqato qayb faa'iido iyo wanaag u leh ay tahay dalkan Kenya, ayaan ku faraxsanahay. Gafnarka bangiga Kenya ayaan maalin yar sheekaysanay, wuxuu igu yiri wadamada dariska oo dhan waxay la'yihiin lacag shisheeya. Ethiopia kale iminka ganacsigeeda wuxuu istaagay, foreign currency ma haystaan. Markaad haddaad cirbad soo iibsanaysa Ethiopia, bangiga dhexe waa inuu ku siiyaa lacagtaad ku soo iibsan lahayd. Haddii aanay ku siin waraaq, ma soo iibin kartid cirbad. Laakiin wuxuu ku leeyahay Kenya waxaa jira niman Soomaali la yidhaahdo oo lacagtooda keensada China iyo Dubai intay tagaan maraakiib alaabta waddanka looga baahan yahay soo buuxiya, oo hal shilin aan dowladda Kenya ka qaadan, hal shilin aan ka codsan bangiga dhexe ee dalka Kenya. Waddan kaloo faa'iidadaas anagu aan ku qabno dadkaasi ma jiraa buu yiri. Ma jiraa buu yiri. Waa one of the unique, waa waxyeelada khaaska ah ee aan ku soo dhaweyneyno. Midda labaadna wuxuu igu sheegay inta badan waxaa la yiraahdaa Soomaalida canshuur ma bixiso. Wuxuu yiri qoyska keliya ee ganacsatada ah ee Kenya jooga oo boqolkiiba 80 canshuurtooda bixiya, Soomaalida nambarka koowaad ee jirta. Qabaa'ilada kale boqolkiiba 40, boqolkiiba 30 bay marayaan. Adduunka ma jiro qoys ama ganacsi bixiya boqolkiiba 100 runtii. Hataa Mareykanka iyo Ingiriiska canshuurta dadku way yar adkaystaan. Nin ku degdego yiraahda canshuurteeda boqolkiiba 100 iga qaada, adduunka ma jiro. Marka boqolkiiba 80 haddaan joogno, aad baan u fiicanahay. Aad baanan u kabnaa dhaqaalaha waddanka markay timaado xagga canshuurta, oo qayb libaax libaan kaga jirnaa.
Mashaariic fara badan oo ay shirkadaha xawaaladuhu ay gudbiyaan ayaa dalka Soomaaliya laga hirgeliyaa laba daraadle marka ay jiraan masiibooyinka, gaar ahaan daadadka, abaaraha iyo waxyaabaha lamidka oo aanay markaasi ku xirin wax adeegyaha marka ay u qabanayaan bulshada arrimaha dhinaca samafalka ku saabsan, waana qaybaha ugu muhiimsan ee sida weyn xilliyada kala duwan ee baahidu ay jirto ay xawaaladuhu uga qayb qaataan. Yaasiin Sawar Dheere, VOA, Nairobi.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Iyadoo toddobaadka dambe ay madaxda dalalka xubnaha ka isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ku ballansan yihiin dalka Britain oo ay ka dhici doonto munaasabadda 70 sano guuridii ka soo wareegtay aasaaska isbahaysiga, ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu jimcihii shalay hadallo kulkulul ku weeraray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Macron ayaa ka soo horjeestay weerarkii uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya. Madaxweyne Erdogan ayaa u jawaabay dhigiisa Faransiiska, waxaana uu ku tilmaamay qof aanan khibrad lahayn, isla markaasna u baahan marka hore inuu hubiyo maskaxdiisa dhimatay. Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahaasi ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo saxafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Hadalladaa kulul waxay ku bilowdeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron mar uu siinayay warbaahinta caalamka wareysi uu siinayay, uu sheegay in NATO ay dhimatay oo madkax ahaan ay u burburtay, ayna arrimaha istaraatiijiga lagu kala tagay oo aysan laga wada tashanin oo si wada jir aan la isula qaadaa dhigin. Dhanka kale, wareysigaas wuxuu ku cambaareeyey hawlgalka Turkigu ay ka wadaan maaragtay bilihii aan soo dhaafnay ay ka bilaabeen xuduudda u dhexaysa Turkiga iyo waddankan Syria, taas uu sheegay in aysan Turkigu ka filanin wadamada NATO ay ku midaysan yihiin in ay garab istaagaan, sababtoo ah maaragtay hawlgalkaas ayaa ah mid aan waafaqsanayn maaragtay shuruud waafaqsanayn.
Waayahay marka Bashiir, madaxweyne Erdogan jimcihii shalay ayuu hadlay, muxuu kaga jawaabay eedaha madaxweynaha Faransiiska Macron?
Nuur, wuxuu madaxweynuhu uu hadalkaasi kulul uga jawaabay waxa uuna sheegay cidda ay tahay in maskaxdeeda la baaro oo ay maskaxdeedu dhimatay inay tahay madaxweynaha Faransiiska, ayna tahay in uu baaritaan horta isku sameeyo isagu maskaxdiisa oo ay tahay midda dhimatay maskaxdiisa ay tahay, una maaragtay hadallada uu u jeediyey warbaahinta uga jeediyeyna uu sheegay madaxweynaha Turkigu in uu kulankan usbuucan ka dhici doona UK ama wadanka Ingiriiska ka dhici doona oo ay ku kulmi doonaan madaxda wadamada ku midaysan NATO ayuu sheegay in uu isla hadalkaas ku dhici doono in uu baahi u qabo ama u baahan yahay in uu isku sameeyo baaritaan xagga maskaxda ah uuna yahay ninka xanuunsan maskaxda oo ay tahay mid dhimatay maskaxdiisa ay tahay dhanka kale nurow isagoo hadalkiisa sii wata madaxweynaha Turkigu waxa uu sheegay in uu ka hadlay Macron uu ka hadlay hawlgalka ay libixisada Turkigu kula dagaalamayaan Syria in aysan ahayn arrin isagu uu wax ka fahmi karo oo uusan lahayn ama uusan qaangaar siyaasadeed uusan lahayn oo uu yahay nin barbarad ah oo maaragtay aysan ku habboonayn hawlaha barkood inuu fahmi karo isaga oo ku tilmaamay khibrad la'aanta ee uu ku tilmaamay inay haysato Macron ee banaanbaxayaasha ee maaragtay dharka jaalaha qabay ee in muddo ku haysanay iyaga iyo booliska iyo banaanbaxyada soo noqnoqday ee ka jiray maaragtay Faransiiska taas inay dalil cad u tahay khibrad la'aanta iyo sida uu u baahan yahay in uu maaragtay dib isu muraajaceeyo taas inay dalil cad u tahay ayuu sheegay madaxweynaha Turkigu dhanka kale nurow arintan ayaa maaragtay ka qareysiisay madaxda wadanka Faransiiska oo waxa arintaasi ay kala hadleen oo ay u yeereen safiirka wadanka Turkiga u fadhiya Paris u fadhiya oo ay wax ka weydiyeen wararka kulul maaragtay madaxweynaha Turkigu ka jeediyay ee uu ugu jawaabayay madaxweynaha wadanka Faransiiska ilaa hadda ma cadda waxa sida tooska ah ay isula qaateen laakiin waxa la sheegayaa in ay kala hadleen hadalkan kulul uu madaxweyne Erdogan u jeediyay maareekta madaxweynaha wadanka Faransiiska.
Kaasi waxa uu Bashir Macallin Khalif, saxaafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxa uu rumeyay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari halka tuulo naga la socoteena waa VOA Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida waxaan noo hayaa wariyahayaga London Ridwan Haaji Abdulli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xasan Xaaji Ibraahin oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Ku soo dhowo barnaamijka. Marka hore Xasan,
waa mahadsantahay Ridwan.
Waxaa la socotaa in maalmihii ugu dambeeyay bulshada caalamka iyo qaramada midoobayba ay ku baaqayeen in laga heshiiyo doorashada 2020 dalka ka dhici doonta, lana abuuro is-afgarad siyaasadeed. arrintaas sidee looga dhabayn karaa ayay kula tahay?
Erdo maasanta fursadan qaaliga ah ee runaantii sidaad la socotid 2016-kii markii doorashadu ay dhacday bishii Febraayo 2017-ka ilaahay bishii saddexaad waxaa Muqdisho soo booqday wafdi ka socda qaramada midoobay oo ujeedadiisu ay tahay sidii loo hirgelin lahaa doorasho qof iyo cod ah. Marka doorashadaas oo UN tumarta ay qayb ay uga dhigtay macnihii waxyaabaha daruuriyaadka ah inay muhiim tahay inay Soomaaliya 2020-2021 ay qof iyo cod la helo. Marka waxaad moodaa marka mandatekaas UN ay lahayd oo ay dowladda Soomaaliyeed ugu baaqday inay sameyso inaanay suuragalina karin haddeerkan dhacdo, waayo dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii oo aan wada shaqayn ka dhexaynin shuruucdii doorashada oo ilaa hadda aan la dhammaystirin oo hadda nuqulkii u dambeeyey oo hadda baarlamaanka shalay loo gudbiyey oo la filayo markaa in laga doodo oo siduu noqon doona aan la garanaynin. Marka ilaa la helo in laisla fariisto oo si fiican
oo hufan looga wada soo noqon doonaa, laakiin dowladdu si cad ayay uga hadashay in doorasho qof iyo cod ah ay dhici doonto waqtigana sidiisa uu ahaan doono. Marka arrintaas ma isleedahay waa wax suuragali karaan?
Run ahaantii marka doorasho qof iyo cod dhacayso waxa waa shuruudo fara badan oo waxaa jirta. Marka hore in la buuxiyo ay tahay doorashada, markay qof iyo cod dhacayso horta waa in la tirakoobo. Marka la tirakoobo waa in la diiwaangeliya. Marka la diiwaangeliyo waxa la yiraahdo constituency mapping in la sameeyo wayaan. Constituency mapping-kaas oo ah macnihii doorashada xildhibaanka majuqraafi ahaan baa loo soo dooranayaa, mise waxaa lagu soo dooranayaa population ahaan ama tirakoobad ahaan. Marka intee in 100,000 buu matalayaa mise wuxuu matalayaa gobol, waxaasoo dhan in laisla qeexay u baahan tahay. Marka intaas laisla qeexo kadib ay duruufta nabadgelyana ay saamaxdo ayaa qof iyo cod la qaban karaa. Hataa arrinta ay mararka qaarkood dowladda ay sheegto iyo dad qaar ay yidhaahdaan proportional representation wax la yidhaahdo afka qalaad ayaa lagu qaban karaa, taa xataa ma suuragalay sababtoo ah waxaad la socotaa doorashada u dambeysay konton iyo koo qof baa xildhibaankii soo dooranayso oo odayga nabadoonka ama ugaaska uu soo xulay. Inta qof oo laga dilay waad ogtahay dadkii oo liis ku jiray, ma kula tahay marka in dad inta la register gareeyo oo la diiwaan geliyo oo si openly intay magaalo u tagaan u codayn karaan?
Waayahay Xasan, bulshada caalamka waxay soo dhaweynayaan wadahadalada ay yeesheen madaxweynaha dowladda iyo madaxweynayaashii hore iyo kulamo kale oo la filayo in dadka xilligan ka aragtida doonan dowladda in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay kala hadlaan arrimaha ku saabsan doorashooyinka. Marka haddii xataa aanay dhicin doorasho qof iyo cod ah, hannaan kale oo kii kale ka agdhow ama doorashadii hore ka agdhow oo dalka ka qabsoomi kara sooma dhici karto?
Way dhici kartaa. Marka hore waxaa loo baahan yahay dowladda dhexe inay albaabka furto oo wadahadalada hadda ay la bilowday xisbiyada qaranka sida marashi iyo xisbiyadii kaleba ay usoo bandhigto. Laakiin waxaa ka horeeya in maamul goboleedyada ay la heshiiso qolada hadda aanay wada shaqeyn ka wada dhexaynin, arrintana laga wada hadlo. Sidaad la socotid, 2012 waxaa doorashada go-aankaas iska lahaa dad la dhihi jiray saxiixayaal oo ka koobnaa marka madaxdii maamul goboleedka markaas waxaa jiray Puntland keliya iyo madaxdii kale ra-iisul wasaarihii guddoomiyaha baarlamaanka iyo galmudug. Markaa kadib 2016 Xasan Sheekh markii uu awoodi kari waayey in one man in one vote ay dhacdo qof iyo cod, waa kii madashii sameeyey, madashaasna ay go-aan ku gaartay in habkii hore oday wax soo qoray laga bedelo oo 11 qof ay wax doorato oona lagu heshiiyey. Hadda marka dowladda waxaa looga fadhiyaa sidiisa la mid ah inay ra-yi cusub keento oo ka duwan kii hore oo dadka ra-yigaasoo markaas maxay ahayday sahli kara waqtigan uu sii socdaa. Hadda markii la gaaro bishan January sanad doorashaa la gelaya, sanadkaasi doorasho qof walba wuxuu ku mashquulsan yahay siduu kusoo noqon lahaa lamana hayo. Marka su-aashaadi waxaa ku jirtay macnihii muddo kororsi ma dhici kara hadday ka booday, waxay ila tahay wax technical ka badan ma dhici kara. Laakiin haddii aan waxba laga qaban arrintan oo aan laga heshiinin oo aan dowladdii ay ra-yi la imaan maamul goboleedii aan isoo dhawaan, waxay ila tahay in stateskooga hadda lagu jiraa laga bixi karin.
Waayahay, weli su-aashaas kuma weydinin, laakiin haddii si kale aan iyada u dhigo, haddii ay saamixi weyso in xilliga dowladdu ay ku dhammayso doorashada, maxaa diidaya in bilooyin ay ku darsatay kula tahay?
Haddana macnihi taariikh ahaan reference waxaan u qaadan karnaa labadii doorasho oo u dambeysay oo dalka gudihiisa ka dhacay, tii madaxweyne Xasan Sheekh lagu doortay iyo tii lagu doortay madaxweyne Maxamed Farmaajo. Labadaba technically waxbaa ku kordhay. Dowladdii Xasan Sheekh waxaa la doortay sabti, mandatekii Sheekh Shariifna wuxuu ku ekaa 20 August. Soo marka muddo kororsi waxaa yimid oo technical ah. Mar haddii shaqada ay socoto in doorasho loo socdo lajeedo ay shaqada socoto, wixii technically oo markaa dulsaar oo yimaada maalmo iyo bilo iyo isbuuci waa loo dul qaadan karaa. Laakiin haddii aana shaqo soconin, dhibaata ka imaanayso.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuu sheegay in muddo kororsi aanay dhaceen oo dowlad walba loogu talagalay 4 sano inay xukunka hayso, sidaas daraaddeedna doorashadu ay xilliga loogu talagalay ku qabsoomi doonto. Marka taas laftirkeeda ma la dhihi karaa waa arrin mudan in maaragtay la sugo oo laga wardhowro?
Sida sharciga dastuurkeena horta maba ogola in baarlamaanku iyo golaha fulinta wasiirada oo golaha fulinta oo madaxweynaha ugu weynyahay Kurdistan waa ogola mandateka wax kordhinta dowladda in loo mudeeyo muddo loogu daro in laga dhimo oo lasoo celiya waxaa iska leh shacabka. Marka daama aan xildhibaanadan ay mudaysan yihiin baarlamaankana dastuurkana uu sheegayo inay shaqeynayaan 4 sano maalinta lasoo doortay, cala fikra yani ra'yi ahaan baarlamaankan waqtigiisu wuxuu ku eg yahay October 2020. Sababto xildhibaanka ugu horreeya waxaa la doortay yani October, inkastoo la dhaariyo December yani waaba ka horreeya, manii ayaga hadda sanadkoodi waa guda galeenba. Marka muddo kororsi ma dhici karto, laakiin waxaa loo baahan yahay haddii la yidhahdo muddona lama kordhinayo ana aan qabanin technically maashi marka inuu gaab yimaado ama baqum yimaado ama salaax yimaado yani suugal ma aha dadii joogto may yey santu qasbi doonta
waa gartay xasan aan waxaad ka dhawaajisaa arinta ku saabsan aan dawladda dhexe iyo maamulada bulshada caalamkuna waxa ay si cad u sheegeen in wada shaqeyn buuxda oo dhaxmarta dawladda iyo maamulada ay noqon karto wax saldhig u ah doorasho dhacda ahamiyad intee le'eg ayay leedahay arintaas maxay saadiga kula tahay oo la isugu soo dhawaan karaa labada dhinac dawladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira
cabashada aadka u faraha badan hadda maamul goboleedyada ay ka qabaan dawladda dhexe mid la iska indhi karo ma aha sida xaqiiqda ahna dawladda dhexe waxaa afka qaraad lagu yidhahda power consolidation ay samaysay markay xilka qabsatayba oo in ay baarlamaankii la wareegtay golihii adeeg garsoorka ay la wareegtay ayna haddana ku socoto maamul goboleedyada marka maamulada dowladda qaar ay gacanta ku dhigtay qaar kalena ay u socoto waxaad moodaa marka in 4 sano oo ay rabeen inay ku ajiis gareeyaan aanay soconaynin maamul goboleedya sida puntland iyo jubbaland oo aada iyo aada maxay ahayd face qotay oo ku adkaystay in nidaamkooda oo dastuuriga ah oo power devolutionka uu ogol yahay aanay gorgortami karin marka dowladda dhexe ayaa laga rabaa marka inay tanaasul ay samayso wixii isku day ay samaysay wixii usuuragalay waa usuuragalay waxaan usuuragalin markaan inay xandhuusinkay dib ulitaan ay la fariistaan oo wixii qab ah iyo meel iska dhigaan oo laga wada hadlo sida looga bixi lahaa hadda lagu jiro oo haddana kala guur ah mar kale oo doorasho loo aadi lahaa loogu heshiin lahaa nidaam doorasho iyo qaab doorasho.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Xasan. Intaas ayaan toddobaadkana kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Xasan Xaaji Ibraahin oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Mahadsanid Ridwaan Xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah malaayiin qof oo dalkan Maraykanka gudihiisa u kala safraya maalmo kooban gudahood, sababta haddaba ay u safrayaan haynoo dambaysa talow tirada guud ee socdaalaysa.
In ka badan 5.1 million oo qof ayaa safraysa sanadkan oo 30.6 million oo qof oo ka mid a ay diyuurada raaci doonaan oo ay duulimaadyo ku safri doonaan.
Malaayiintaasi qof oo socdaalkooga iyo weliba gaadiidka kala duwan ay adeegsanayaana barnaamijka inta aan ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaad maqli doontaan caawana waxaan idiin hayaa
adigaaba khatara horta heestaa meeshaad ka soo heshay ma garanaye waa jacayl cadhaysan oo laynala soo doontay oo innaga laftaynuna iyagoo wacyigeynu marka aanu saa u koranayn aynu la cadhoonay oo deetana cabirkaa keentay uun marka halkeeda loogu tago
jacaylkaasi cadhooday iyo weliba beydad ka mida heestaasi waxa uu ku bedeli lahaa halabuurkii curiyey sidoo kale barnaamijka intaan ku guda jirna ayaad maqli doontaan barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. aan ku bilowno dhegaystayaal dalkan Mareykanka laga soo bilaabo ilaa iyo maalintii Arbacadii aynu soo dhaafnay waxa dalka gudihiisa isaga kala gooshay malaayiin qof kuwaas oo kala adeegsanaya gaadiidka kala duwan ee noocyadiisa kuwaasoo ay ugu badan yihiin amaba ay ugu muhiimsan yihiin diyaaradaha iyo weliba gawaaridu iyadoo dadkaasi safrayaana ay yihiin kuwii ugu badnaa muddo dhowr iyo toban sanno ah kuwaasoo hal mar wada safrayada oo tiradooda lagu qiyaasay inay yihiin in ka badan 5-10 milyan oo qof kuwaasoo u kala socdaalaya gobollada kala duwan ee waddankan Maraykanka iyadoo tirakoobyo kala duwan oo la sameeyeyna la tilmaamay in ay ka badan yihiin sannadkii hore ku dhowaada 400 bal haddaba dadkani maxay u safrayaan imise diyaaradood ayay adeegsanayaan imisaase gaadiid iyagu ku safraya amaba gaadiid adeegsanaya se cimilada oo aad u xun goobaha qaar ay tegayaan saameyn nuucey ayay ku yeelatay waxay noo hayaa oo aan barnaamijka caweyska Washington ku soo dhaweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Dadkan waxay u safrayaan fasaxa ciidda maalinta mahadnaqa ee loo yaqaano Thanksgivingka, waana yartahay cid aan safrin maalmahan oo kale.
Waagag, waada dabcan laga dareemay guud ahaan Maraykanka iyo weliba qaybo aad u badan dunida laftirkeedana way la dareemaysa Cabdiqaadir. Aad waxaa loo dareemayaa dadka safraya amaba soconaya amaba u kala gooshaya gobollada ka duwan ee Maraykanka. Tirada safraysa ee guud waa intee le'eg? Intee safraysa tirinta le'eg?
Inka badan 5-10 milyan oo qof ayaa safraysa sanadkan oo 31.6 milyan oo qof oo ka mid a ay diyuurada raaci doonaan oo ay duulimaan maadiyo ku safri doonaan inta soo hartana dhulka ay marayaan oo gawaari ay ku safrayaan
hadda waa 5-10 milyan qof oo safraya oo gaadiidka kala duwan isticmaalaya waagag markaynu eegno dadkan ee tiran yar ma aha tirada inta leegeed inta safraya soconaya markay safraan xagee tagayaan maxay qabtaan inta badan si halkay u safraan
waxay u safraan si ay u booqdaan oo ay waqti ula qaataan heladooda maalinta mahadcelinta ama Thanksgivingka ciidda loo yaqaano iyagoo waqtiga ugu badanna la qaata ehelkooda qaarkood ayaan waalidkood arkin dhowr sano way booqdaan qaar ayaa saaxiibadoodii yaraanta booqda siyaabo kala duwan ayay qofba meel ayuu booqdaa ama dadku isley waad ugu jeceshahay ama waa kugu qiimo badan yihiin ayuu booqdaa waxayna sameeyaan dabaaldegyo waxaa aada loo cunaa digaaga loo yaqaano turkida marka la gaaro Thanksgivingka digaagaas ay cunaan
waan gartay halkii inaga marka Soomaalida oo kale la is casuumaya ama la isku yimaaday qoysasku isku yimaadaan si kale kuma gurtay neefka la qali jiray hilibka laga dhergi jiray maalinta baalka turkiga la yiraahdo gam milyaninta qof ay ka siinaya
digaaga turkiga ayaa aad loo cunayaa oo ku gacan galay meeshaas waana waqtiga maalinta ugu badan ee aadka digaaga looga cuno Mareykanka ee digaaga waliba loo yaqaano turkida oo dhinacyada ama qoorta xiiran
waagag Cabdiqaadir dabcan aduna waxaad ka mid tahay dadka aadka u safra ee safarka inta badan meelaha mara amaba gobollada u baxa cimiladii baa laga dayrinayaa oo gobollada qaar dabayl xooggan baa ka jirta gobollada qaar baraf baa ka jira gobollada qaar xaalado kale dadkan dhulka maraya iyaguna malaayiinta marka laga yimaado inta ka badan 30 milyan iyagu diyaaradda ku safraya cimiladaasi maxay ka yeelayaan maxaa la sifeyn
waa maadsan tahay dadka dhulka ku safraya iyagu markasta waxaa loo jeedinayaa digniino oo ah inay diyaargarow adag sameeyaan sababtoo ah gobollo badan oo Mareykanka ah ayaa cimilada hadda aysan wanaagsanayn weliba xilliyadan oo kale waxaa dhacaya baraf aad u badan oo wadooyinka saameyn ku yeesha oo shilal sababa marka waxyaabaha dadka loo sheegaya ayaa waxaa ka mid a in ay iska hubiyaan in gaarigooda uu u fiican yahay 100% qalabka gaariga iyo waxyaabaha u baahan yahay ay sii samaystaan in ay gaas ama shidaal ku shubtaan oo buuxa gaarigooda ay buuxsadaan sidoo kale inay iska hubiyaan waxyaabaha biyaha lagu tirtiro oo kale meesha anaga aan ka niraano biyo tirtiraha ama wiberiska muraayada si aysan si qofka u wadada u arko sidoo kale breegyada ama breegyada inay iska hagaajiyaan si uu gaariga marba dhaqso u istaago waxaa kaloo ka mid a taayirada ama lugaha baabuurta ay ku socdaan inay iska hubiyaan oo taayiro cusub ay gashtaan iyo sidoo kale inay waxyaabaha marka uu barafka dhaco ama ay istaagaan u sahli kara sida inay tooshash qaataan waxyaaba iyaga kululayn kara oo ku shaqeeya markaas battery ama la buuxiyo oo kale ay sii haystaan iyo waliba gargaarka degdega ah waxyaabaha qofka hadii in case uu naqaska ku dhago waxyaabaha u sahli kara ama uu ku sii sugi karo inta laga soo gaarayo
dabcan sidoo kale mid baanyadana meesha ka maqlaynaa oo qofkii haddii Cabdiqaadir uu dhexdaba ku xannibmaba ama barafkaasi xanniba ama cimilada xumaatay xannibto cuntadiina lagama maarmayda kolleyna wax ku filan
ha cunto xiran oo maalmo lagu joogi karo inay sii haystaan
Cabdiqaadir oo inaga halkan waxa ku sugannahay Washington kolley maalmihii dhoweyd ee ka fasaxay markaynu san u galnay ee la galay dabayl xooggan baa jirtay waad soconaysaa oo inta ku qaadaa gobol kale ay kugu tuuri doontaa laga soo heli doona. Laakiin gobollada markaad soo eegaadana waxaad arkaysaa qaar iyagana baraf jidadkii xirmeen oo aan la isku baxaynin. Ku ugu daran ee laga dayrinayo ama xaaladooda aadka looga hadlayo maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah gobolka Colorado oo kale oo haddaba la sheegayo in xaaladda barafka iyo dabaylaha ay ka jiraan oo dadkaba looga digayo in wadooyinka iska hubiyaan inay u kaadsadaan inaysan ku degdegin gobolkaasoo kale. Minnesota oo kalena labadii habeen oo lasoo dhaafay aad ayuu uga da-ayay barafka oo wadooyinkii ayaa xirbay oo Soomaalidana ay ku badan tahay. Marka markasto xiliyadan oo kale ay ku soo aadaa oo qaboobaha oo dabaylaha iyo barafkana ay jiraan.
Waa hagaaga dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya sheekadaasi, isla markaana si dhow la socday malaayiintaasi qof ee Mareykanka ee u kala gooshaya gobollada kala duwan ee waddanka Mareykanka. Mar kale ayaan dhammaantiin maydin leenahay, meel kasto aad joogtaan baa caweysiin wacana wanaagsan. haatana dhegaystayaal, waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii afaraada waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey. Halabuur Fu'aad Ibraahim Maxamed oo ku magac dheer Fu'aad Waaberi, kana mid a halabuurka ku dhaqana waddankan Maraykanka. Haddaynu intaasi kaga soo gudubno riwaayaha kala duwan aynu ka warannay iyo weliba jacaylada iyo farxadahaas, dafanku kolley wuxuu ka hadlaa wax aad u baaxad weyn, kolba dhinacba ku hadlayaa waayaha kala duwan iyo kolba marxaladaa kusoo maraysa. Hees kalaa jirta oo iyadana laydhaha nabsi, nabsigu makii weynaa in naqaaniba dee marka laysku sayla ama laysu xumeeya dee dadka daba iman jira, mise waa nabsi kale?
Cabdixakiinow, adigaaba khatira horta heestaa meeshaad kasoo hesha ma garanaye, waasi hadraawiye. Hadraawi baa wuxuu leeyahay hees laydhaha toddobaatan midoblay
aad iyo aad
deedsana ah. Waxaan xasuustaa marar la weydiiyo lahaa uu oran jiray warniyo heesta hadaan taariikhdeeda ka saari karay waa ka saari lahay. Aban sheego ma doonayo
ha
marka imlaa uu qarinayay, laakiinse may suurtagelino de mar haddii waxaanay afkaaga kasoo baxaan aad u malihid mugti say doontaa ku abuurantee. Inta badana dadkeenu xaggaagu ay ku yara dhib badan yihiin oo wax kasta oo tiraahda adigaa lagu saarayaa mugti oo halaaburada halka aad ba uga cawdaan. Halaaburkuna waa fayaynkii dadweynahoo maalinba mid baa kusoo maraya waaya soo mareen oo waxayaano warneyo inta wax ka dhaba ku oranayaa mugti.
Waan gartay
marka hore wax kula yimo inta wax ka dhe ku yidhiba haddana marka dambera adigii lagu saaraya fashi mogt.
Waan gartay marka tani waa sheeko markaa yimi miya mise waa qisaad aragtay?
Waa jacaylkii caray, waa jacayl caraysan oo laynala soo doontay oo inaga laftaynuna iyagoo wacyigeennu marka aanu saa u koranayn aynu la caroonay oo deetana cabirkaa keentay uun marka halkeeda loogu tago.
Marka waa jacayl caraysanaya oo lagula soo doontay
aad iyo aad. Marka waa inagii jacaylka kasoo sheekeenay oo sheekadii hore aan ku xidhahe jacaylku waxaa jira mid goba moogta jacaylka wadnahaynu soo sheegayna magacana leeyo jacaylka gurtaabaa laydhahda.
Waan gartay
haddii laiswaayo xitaa isagoo lasalay unbaanu ku sheekeynay haddii laiswaayo wanaagii ma dhammaado marnaba isaga.
Waan gartay
waxaanu tusaale wanaagsan soo qaadan karnaa ilaahay ha u naxariista Ismaaciil Sheekh Axmed, Ismaaciil Cagaf ama Ismaaciil Xaruud, labadaba waa la odhan jiray sadiisa kolley dadka oo raha ayaa uga ka dhagaysan yahay. Laakiinse waxyaabaadkan aadka oga yaabo taariikhdiisa markaa ninka yara akhriyo ama aan dhegaysto beenantii uu jeclaayo uu waayey buu la hadlayaa mugti. Intaad wahmileyd anaa warwaree kuwaayo wanaa ku noolow nasiibkayga ina casiiye noolaada adig iyo ninkaaguba
markii kale waa kale adiga noolaada adig iyo ninkaaguba haye
sidii carabbaa sidaa wax yilee sheegtay saba ku noolow macna gobonimada jacaylku waxa weeye xitaa inantii haddaa isweydaan
intaba uusii duceen
inaanad ammaan iyo duca mooye wax kale u hidin weeyaan.
Hees kalena
nolosha waa sidaa,
hees kalena weersama waa kii kulahaa maxaan ku idhaahdaa nafsigayga kuma helo nin xun eebba kuma bado nabaadiinana ayaa kolle noolu kulantay.
Axsan caleyg waa ma dhalinyarada aadka sugaantooda u fiican tahay in aadka u jeclay buu kamid yahay xasan daahir ismaaciil weliba sugaantana mar walba bilownay. Aad baan u salaamayaa
aad iyo aad
marka hees aad u fiican runtii heestaasina
aad iyo aad marka waa heesaanda marka haddaynu eegno Fu'aad kulleedaa sharixi doone ani ereyada islamarkaba inta aad ka soo hadashay la macno noqotay kusoo dhawaatee laakiin dee xagga kala tagtay waxay noqotay aniguna nasiibkay noloshayda waan heli nafsi baan ku raacshee waa inoo nacaybka
saan kuu sheegay waan jeclaan lahaa inaan taariikhda ka masaxo laakiin dee taariikhda isma masaxdo. Inkastoo naftayda iyo noloshaba ku siiyo niyadeeda ku hora, inkastoo naruurayno ee cawd goon iyo kula rabay naqiyo doog
mar hadaad nacyo xumanaca baad la darastay inaa rafuufayaashii kula shuushadeeyeen intaas horoo dhan wax heestaa marka ruta kuu sheegay laba eray un baad dilay heestaas tan laba eray baa dilo nafsi baan ku raacshay waa inoona cadkaasaa dishay
marka
nafsi kuma quudhayn maxay igu nooloobay inu ku bedelayna insha allah marka labaad ayn dubna haddii alla dhaa labada erayna
waxaynu kaga hadlaynaa iyadana waa jacayl carooday
aad iyo aad
marka cabdihani baa heesta qaada ee laxanka iyo
intaaaaisla cabdihani baa leh waxaana tumay axmedoole ibraahim furunle waa
saasay markaa kusoo baxday
saasay heestaas kusoo baxday 2014 baa hadba filaya
haddaynu ka rogo haddana saar haddayn hoos uga soo dugno markaa jacaylkaa cadhooday iyo weliba nafsigaa iyo nacaybkaa la istaraacinayay oo inu nabaddii u nimaadno iyadana hees kaloo nabadda ah oo ikraan carraalay qaadaa jirta ma nabaddii jacaylkaa mise waa nabaddii kale iyadana
waa nabaddii adduunka taniyo xaggii wadaiyadiiba aynu ku yara kacaynaa nolosha way de ballaaranto way waa kun laamood markaa waa laan kamid a laamaha nolosha weliba kuwa ugu muhiimsan ka mid a kolli waad ogta ummadda soomaaliyeed markaynu sasalaamayno iska waramayo nabad baan isku salaanaa waxaad dareemaysa waxyaabaadka ugu waaweyne nolosheena saameynta kuleh ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kasta degta haddaynu nahay nabaddaa kamid a bimacnaa waxyaabaadka nolosheena carqaladda kuana waa kamid runtii marka dareenkaas bay ka turjumaysaa nacsi male colaad iyo naqa iyo ugbaadkay nabaad guurisaayo naqarkii haldoorkay naanaabsaayo nuxsiga u diida rag nabadii waa googles marka naabaal qarsoonayo waa naar hol codisay nidaamkaad iyo galashaan ku binaa iyo nuurko nuxurkiisa dhowlo ku ilaasha nidarkii geed nabada taallaa naxariisi taallaa geed nabada taallaa nuur iyo cibaadale waa iga nasteexee nabadda ilaashada
marka waa guwaabun bay heestaa dadku guwaabinaysa mise xaaladaaad
iyo aad aad iyo aad ummadda soomaaliyeed intii nabadda haysatnay ee nabadiisa ay nabadooda sii ilaashada intaa nabad haysanay ilaahay inay nabad uga barino buu jideedada tahay heesta nabadda ilaashada waxa qaaday kan carraale waxaan la xankale abdidel jir oo labadooda waxaan karaa oo salaamayo
waagaag waxaan leenahay dhageystayaashana dhageystayaabo
nafsi male olaadu ya naqaaiyo ugbaadkay nabad guurisayo naqarkii hal doorkay nafsiga u diida nafsiga u diida nabal qarsooniyo waa naarul cayse nidaamkaad yagleeshee ku bineeye nuurko nidaamkaad yagleeshee ku bineeye nuurko ku ilaashe nidarkii nabal qarsooniyo waa naarul cayse nidaamkaad yagleeshee ku bineeye nuurko nidaamkaad yagleeshee ku bineeye nuurko ku ilaashe nidarkii geed nabad ibtaala nicood gooniyo raja iyo naruura leh raja iyo naruura leh nabada ha ilaashada geed nabad ibtaala nicood gooniyo raja iyo naruura leh raja iyo naruura leh nabada ha ilaashada
waaga heestaas taatay inta kaga soo nimaadno fuad ee nabada ka hadlaysa in isla markaana aynu u gudubno dhinaca kale de kulli waxaan aynu ka hadlaynay inta ka soo sheekeynayna waa dhaqan iyo hiddo iyo waliba maxaan ku jiraada waayo kala duwan intaas umay isugu soo ururaysa oo ku wareegaysa heesta kale hiddiya dhaqan la yaalo
heesta hiddiya dhaqan walaalo horta caasha ninka qaaday iyo keeriyada sameeyey iyo kalaxanka sameeyey iyo tumayntaba waa la wada leeyay markii intaas ay baashad dhammaystirtaa dadweynaha loo soo bandhigay marka waxaan jeclay inaan xuso laxanka waxa le inaan aada saaxiib u nahay sheekh maxamuud cumar cabdi wanaad salaamayo waxaana tumaya axmed weli ibraahim maxamuud furinle waxaana qaadaya saaad arkayso saaxiibkay mursal muuse cumar oon isagana aada salaamayo heestan halkii hore unbay ku aroortaa iyaduna markaynu soo koobno waa waxay ka warramaysaa un waa qoyskii iyaduna kama tagana qoyskayga laakiin dee waa la wadaagaa waa la wada leeyahay war waxaad maskaxdaada kusoo ururisaa cabdixakiinow adoo nolol qoys dhex jooga marka indhahaagu waxay diidaan arki waayaan ay dhegahaagu waxay diidaan maqli waayaan ee carabkaaga iyo dhadhankaagu wuxuu diido uu dhadhamin waayo ee dhammaan dareemihii dareemayaashi bila aadanka oo dhan labadii qof ee qoyska haysaa la geliyaan ama lagu raali geliyo tusaale ahaan
dee wax kale kuma garatida waa wixii la odhan jiray jannada ifka
aad iyo aad dhaayaha araggan ku dheedo ifkaay dhagaha maqalka nolosha ku dhugtaay dhadhanka carabka iyo dhadhanka carabkan dhuuniga ku cunaay dhuux iyo lafaha iyo dhudaha wadnahaay dareen dhaliyaha dhammaan noloshaay araggii baa lagu noqdo dhegihii baa lagu noqdo dhadhankii baa lagu noqdo dee iyadaa isfaalaynaysaanyaaan umalaynaya
waa dareen markaad leedahay dareen dhaliyaha macnaha naftahay waa marka waa halkii laga tamarinayaba
dareen dhaliyaha dhammaan noloshaay waa gediga awooddii lagula falgelaya noloshuba qofkii dhalinaya weeye xaqiiqaduna waa sidaas bal macnaa qofnaba maalaha kulay waa qofkii dareen dhaliyaha u ahaa noloshaada oo dhan
iyada la-aanteed korontada kaa tegaysa kolka
aad iyo aad dabeer codka dhaanshay ruuxdeeday samays qurxay hidiyo dhaqanay dhitiyo dhaxalaan dhammaanabiday dhif iyo naadir baad daftii tahay oo dhiggaaga hablaha caqlaa beerta
mursal baa inta kale dhammaystiri doona haduu laa yidhaahdo dhegaystaa
dhaayaha araggii aan ku dheehdo ifkay dhagaca maqalkan nolosha ku dhugtaa dhadhanka carabkan dhuniga ku cunay duuxiyo lafihiyo gudaha wadnaha dareen dhaliyaha dhammaan noloshay carabkan dhuuniga ku cunay dhuxiyo lafihiyo gudaha wadnaha dareen dhaliyaha dhammaan noloshay عبي العشق داعشيو إرفضي دميس قروحي إدي دقاني لتي دحران لما نبيدي إقاقا عبلها أغلى ديرتعي abeel ashqida ashayo irfday damay isquruxay hidiya dhaqanay tiya dhaxan dhamaana biday digaaga hablaha aqla beertahay dhaxan rabbi dhowrayon barini ushi dalato maan dhaxale dilki kalgacay kaaga qabo deedi sadamo dhaxmo ka ogo dahan rabbiin doron barini ushi dalato maan dhaxale dilki kalgacayil dan kaaga qabo deedi sadano dhaxmuka ogo
gudahan dhegaystayaal barnaamijka Awayska Washington ee toddobaadkan intaas aan ku soo afmeeri doona tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sida ayo
darba u dhafo dhaliila rabe naftayda dibe dhaqaalaysa ku dhowaanayso
heestaasi fanaanka Mursal Musaxuud mise barnaamijka Caweyska Washington oo isna u dambayn doona barnaamijkeena fiidnimo caawa hase yeeshee intaynaan gebagabaynin wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in rag hubaysan ay maanta toogteen General Katirsan ciidamada militeriga Soomaaliya oo lagu magacaabo General Yusuf Cali Qase laguna naaneeyay Yusuf Ageey wali waxa la socotaan VOA Washington aan dhinaci gabagabada barnaamijka heestii caawa heestaasi nabad baana isla nuuga leh ayaanu idinkaga tegaynaa anigu maxamed cabdinuur xasan nuur iyo bashiir dhammaanteedna leena sidaas iyo fiid wanaagsan. Yeah.